Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Оштун мэри шайлоону таза өткөрүү үчүн жетекчилерди ротация кылууну сунуштады. Милиция болсо мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн көзөмөл күчөтүлгөнүн эскертти.
Баягы эле кечеги парламентте жүргөн адамдар кайра эле кетип атат да. Алар өздөрү былтыр кантип мыйзам бузууларга барды эле. Анан ошол адамдар бир жылдын ичинде оңдолуп калдыбы?
Facebook социалдык тармагынын айланасында талаштуу маалыматтар күчөдү. Америка медиаларында Facebook үчүн каржы маселеси колдонуучулардын коопсуздугунан жогору турарын көрсөткөн баяндамалар жарык көрдү. Кыргызстандык 20 жаштагы Байнур Москвада визажисттердин сынагында финалга чыкты. Ал Дача Суу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири.
Кыргызстан это страна не для мужчин визажистов.
Кыргызстан эркек визажист же бьюти блогерди кабыл алган өлкө эмес.
Алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгүн ушул темалар түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 27 октябрь. Азыр жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арбаңыздар. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу 3.4% өстү. Бул тууралуу эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 2021 жылдын 1-октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Жумушсуздардын эң көбү Жалал Абад облусунда, эң төмөнкү көрсөткүч Нарын облусунда. Жумушсуздардын 46% аялдар түзөт, бирок бул жумушсуз деп катталгандардын саны гана. Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда социалдык абалы тууралуу жыл башында жүргүзгөн иликтөөсүндө кыргызстандыктардын 59% эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилешкен. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы Барп айылындагы үй бүлөгө атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ачкычын тапшырган үй жеке ишкер тарабынан курулгандыгын билдирди. Буга чейин социалдык тармакка Камчыбек Ташиев Сузак районунун Барп айылынын тургунуна үйдүн ачкычын тапшырып жаткан видео тасма тараган. Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого талапкер болуп бара жатат. Шайлоо өнөктүгү маалында талапкердин жакын туугандары кайрымдуулук иши менен алектенүүсүнө мыйзам тыюу салат. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган фактыны текшерүү үчүн ички иштер министрлигине жөнөткөн. 26 октябрда быйыл Тажикстандын Жиделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын жараны Саид Ахмат Артыковдун туугандары маалымат жыйын өткөрүштү. Алар тууганын бошотууга жардам берүүнү өтүнүп, кыргыз бийлигине кайрылуу жасашты. Алардын айтымында Саид Ахмат Артыков Тажикстандын аймагындагы Жиделик айылында туулуп чоңойгон, кийин Кыргызстандын жарандыгын алып туулган айылына барып келип турган. 15 сентябрда күйөө баласына кабар алуу үчүн коңшу өлкөгө барып ошол боюнча чыккан эмес. Жакындарынын айтымында тажик күч кызматтары чек араны мыйзамсыз бузуу өткөнү үчүн кармалды деп билдиришкен. Ошондой эле сыркоолоп ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматы бар экендигин айтып жатышат. Тажикстан тарап Артыков боюнча комментарий боло элек. Сентябрда тажик күч кызматтары чек аралаш аймактан 4 кыргызстандык жаранды кармап кетишкен, алар сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Бүгүн 27 октябрда балдар жана аялуу жаштар арасында адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөш боюнча социалдык өнөктөштүктү чыңдоо аттуу тегерек стол өтөт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда кулчулукка сатылгандардын көпчүлүгү мигранттар. Өлкөдө бир жылда жарандардын кулчулукка кабылганы боюнча 10 кылмыш иши катталат. Бирок эл аралык уюмдар кулчулукка кабылгандардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылбай тургандыгын эске салып, киши сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп экендигин же жыл сайын 100 киши кулчулукка кабылаарын белгилешет. Судандагы төңкөрүштүн лидери генерал Абдель Фаттах Бурхан аскерлер бийликти жарандык согуштун алдын алуу үчүн басып алгандыгын билдирди. Бурхан 26 октябрдагы маалымат жыйынында бийликтен кулатылган премьер-министр Абдалла Хамдок өз коопсуздугу үчүн камалып жаткандыгын, кризис бүтүп, бардык коркунучтар жок болгондон кийин үйүнө кайтып келерин кошумчалады. Кийинчерээк Хамдок жана анын жубайы үйүнө кайтарылганы жана үйү катуу кайтарууга алынгандыгы айтылды. Бүткүл дүйнөлүк сынга кабылган бийликти басып алуу Бурхан бийликтеги эгемендик кеңештин жетекчилигин аскер эмес адамга тапшырат деп күтүлгөндөн бир айга жетпеген убакытта болду. Нидерландтардын апелляциялык соту Крым жарым аралын Орусия аннексиялап алгандан кийин 2014 жылы Голландиядагы музейге убактылуу сактоого берилген байыркы артефакттардын кенчине ээлик кылуу боюнча ишти карады. Алардын арасында скифтердин алтыны деген жалаң алтындан жасалган баш кийим экспонат дагы бар. Экспонаттардын ар бири 1 килограммдан ашуун таза алтындан турат. Бул байыркы артефакттардын үчөө Крымдагы музейлерден жана бирөө Киевдеги музейден алынып, Амстердамдагы Алард Пирсон атындагы музейдин көргөзмөсүнө коюлган болчу. Алард Пирсон музейи экспонаттардын кайра Крымдагы музейлерге кайтаруу милдеттүү эмес деп жазылган соттун чечиминде. Сот Украина мамлекетинин бул экспонаттарга карата менчик укугу таанылат тургандыгын айткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский соттун чечимин көптөн күткөн жеңиш деп атап, Twitter баракчасына жазды. 26 октябрда Ирандын май куюучу станциялары кибер чабуулга кабылып, үзгүлтүккө учурады. Мамлекеттик телеканал күйүүчү май бөлүштүрүүчү компьютер системасына кол салуу болгондугун Ирандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлүнө шилтеме жасап ырастады. Станцияларда узун кезектер пайда болуп, алардын көбү жабылган. Мунай министрлиги смарт-карта аркылуу субсидияланган газды сатуу гана үзгүлтүккө учурагандыгын жана эл дагы деле кымбат баада күйүүчү майды сатып алса болорун билдирген.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 14-15, Чүй Талас дуандарында 16-18, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында 21, Бишкек шаарында 18 градус ысык болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ош шаардык мэриясы парламенттик шайлоону таза, калыс өткөрүүнү убада кылууда. Милиция болсо мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн көзөмөл күчөтүлгөнүн эскертти. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү мындай убадаларга карабай чыныгы демократиялуу шайлоо болоорунан күмөн санышат. 26 октябрь күнү Ош шаарындагы бардык тармактын жетекчилери, участкалык аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, укук коргоо органдарынын башчылары катышкан жыйын болду. Бир айдан кийин өтчү шайлоого даярдык көрүү максатында уюштурулган чогулушта кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу баяндайт.
Жогорку кеңешке шайлоону өткөрүүгө тиешеси бар мекеме уюмдардан тартып калаа башчысы Алмаз Мамбетовко чейин шейшемби күнү мэриянын жыйындар залына чогулушту. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бакыт Алматовдун сөзүнө таянсак, азыртадан эреже бузууларга байланышкан даттануулар түшө баштады.
Бизге арыз түшкөн, биз аны регистрация кылып туруп ички иштер бөлүмүнө бул жактагы шаардык УУДА өткөрүп бергенбиз. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат. 53-06 участкабыз бар, ал Барпы мектебинде жайгашкан. Ал жердеги турайыбыз менен катчыбыз ошол эле Барпы мектебинде мугалим болуп иштешет. Аларга ошол Барпы мектебинин директору кысым көрсөтүп аткан экен, ошол боюнча азыр териштүү иштери жүрүп жатат.
Төрөгөнүн айтымында 8 шайлоо участкасына куратор болуп дайындалган мамлекеттик кызматкерлер шайлоону уюштурууда жардам берүүдөн баш тартышты. Мыйзам боюнча алар уюштуруу иштерине кол кабыш кылышы керектиги айтылды. Ош шаарында шайлоону өткөрүү үчүн түзүлгөн штабта 43 киши бар. Анын төрагасы мэр Алмаз Мамбетов. Ал административдик ресурс колдонуунун алдын алуу үчүн аймактык башкармалыктардын жетекчилерин ротация кылууну сунуштады.
Бияка мени шайлоочуну алып келдир деп сөзү кылышат. Ооба, мен шайлоочуну алып келдим деп шайлоону таза өткөрүп бердим. Мен бир да партия үчүн коем, иштедир да ошого үмүттүү. Маалымат күндүк күндө жетип турат мага. Ким чай берип атат, кайсы домком кимдикин алат, эмне деп сүйлөшө алат. Ротацияны карап алат, мактарды алмаштырып алат, которгула мактарды. Бүгүн ушуну карап чыккан да сунушту бербиз.
Мындан сырткары мэр бир нече күн мурун Бишкек шаарында өткөн жыйынды эске салып, добуш берүүдө калыстыкты камсыздоо үчүн борбордон катуу тапшырма болгонун билдирди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы саясий өнөктүктө мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн көзөмөл күчөтүлгөнүн эскертүүдө. Тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Кадыров мыйзамсыз аракеттерди аныктоо үчүн бардык мүмкүнчүлүк колдонуларын белгиледи.
Бул кандайдыр бир админресурс колдонуу боюнча же добуш шайлоочулар сатып алуу боюнча фактылар бизге маалымат келе турган болсо, ал боюнча биз ишти каттап, тынч байкоо жүргүзүү жөнүндө тергөө амалдарын жүргүзө алабыз. Бул атайын тергөө аракеттери болуп эсептелинет. Бул бизге мыйзам тарабынан уруксат берилген.
Ош шаарындагы бир мандаттуу округка караган 55 шайлоо участогу бар. Ошентсе да шаардык мэрия жалпысынан 78 шайлоо участкасында добуш берүүнү уюштурууга көмөктөшөт. Калаада бул ирет жалпысынан 153 миңден ашуун шайлоочу катталган. Буга чейин шайлоолордогу мыйзам бузууларды сындап келген жарандык активист Акылай Каримова добуш берүүнүн калыс өтүшүнө ишенбейт. Анын белгилешинче, буга чейинки шайлоолордун алдында да бийлик эреже бузууларга жол берилбестигин убада кылып келген. Бирок иш жүзүндө анын тетириси жасалган.
Мен ойлойм, баягы эле баягы болот, бирок мисалы үчүн азыркы учурда көп деле партиялар акча таратпастан көп учурунда азыр бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлер акча таратканга аракет жасашат көбүнчө. Көбүнчө жанагы эле бийликте жүргөн, же болбосо чоң бизнесте жүргөн аралашкан, же болбосо баягы эле кечеги парламентте жүргөн адамдар кайра эле кетип атат да. Алар өздөрү кантип келди эле, алар өздөрү былтыр кантип мыйзам бузууларга барды эле, анан ошол адамдар бир жылдын ичинде оңдолуп калдыбы?
Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан келет. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкерлерди каттоо 28 октябрда аяктап, 29 октябрда үгүт иштери башталат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Соңку кездери Facebook социалдык тармагынын айланасында ар кандай талаштуу маалыматтар көп чыгууда. 25 октябрда Америка медиаларында Facebook үчүн колдонуучулардын коопсуздугунан дагы каржы маселеси жогору турарын көрсөткөн баяндамалар жарык көрдү. Бул социалдык тармактын айланасындагы сын пикирлердин күчөшүнө түрткү болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Америкалык маалымат каражаттарына тийген бир катар документтер социалдык тармактын жетекчилиги өз кирешесине жана коомдук коопсуздукка канчалык көңүл бураарын көрсөткөн. Редакциядан өткөн бул документтерди бир кезде Facebookта иштеп кеткен Фрэнсис Хаугендин юристи АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясына өткөргөн. Документтерди карап чыккан соң сенатор Ричард Блюменталь, Facebook кирешени адамдан өйдө коюп, ички тынчсызданууларды дагы көз жаздымда калтырып келген деп Twitterге жазды. Бул маалыматтар Facebook өзүнүн каржылык отчётун жарыялаган соң белгилүү болду. Анда социалдык тармактын кирешеси соңку 3 айда 17% көбөйүп, $9.2 миллиард түзгөнү, ал эми колдонуучулардын базасы 2.191 миллиардга жеткени көрсөтүлгөн. Ал арада Хауген 25 октябрда британ мыйзам чыгаруучуларына көрсөтмө берип, социалдык тармак интернетте экстремизм менен жек көрүүчүлүктү жайылтып, балдарды зыяндуу контенттен сактай албай турганын айткан.
I think it is a grave danger to democracy and societies around the world to omit societal harm.
Менимче коомго тийгизип жаткан зыянды четке кагуу дүйнө жүзү боюнча демократияга жана коомдун өнүгүшүнө зыян келтирүү катары саналат, деди ал. Facebook менен Хаугендин күрөшү ал ички иликтөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялап жибергенден кийин башталган. Анда жетекчилик сайттын зыяндуу жактарынан кабардар экени көрсөтүлгөн. Facebook компаниясынын генералдык директору Марк Цукерберг ишканасын коргоп, социалдык тармак коопсуздукка караганда кирешеге артыкчылык берет деген маалымат суу кечпестигин билдирди. Ошондой эле Facebook зыяндуу контентке каршы эрежелер бар экенин жана алар таза иштеп жатканы тууралуу отчеттор жарыяланып келгенин белгилейт. Компания өз отчетунда 2016 жылдан бери коопсуздукту камсыздоого $13 миллиард салганын жана соңку 3 чейректе жек көрүүчүлүктү тараткан билдирүүлөр 2 эсе кыскарганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Судандагы төңкөрүштүн лидери генерал Абдель Фаттах Бурхан аскерлер бийликти жарандык согуштун алдын алуу үчүн басып алганын билдирди. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 3.5% өскөнү тууралуу эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги билдирүүдө. Түркия батыштын 10 элчисин өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Бул тууралуу президент Режеп Тайып Эрдоган Анкарадагы маалымат жыйында айтты. Оштун мэри шайлоону таза өткөрүү үчүн жетекчилерди ротация кылууну сунуштады. Ирандын май куюучу станциялары кибер чабуулга кабылып 26 октябрда иш үзгүлтүккө учурады. Толук Карабахта Азербайжан этникалык жикчил армян күчтөрүнөн кайтарып алган Физули шаарында эл аралык аэропорт ачылды. Кыргызстан Шотландиянын Глазго шаарында өтө турган эл аралык климаттык конвенцияда улуттук милдеттемени сунуштайт. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 27 октябрь, кутман таңыңыз менен. Президенттин администрациясында кырдаалдык борбор түзүлдү. Ал жерде аналитикалык маалыматтар менен камсыз кылуу жана башкаруучулук түзүмдөрдү сан ариптештирүү иши аткарылмакчы. Бирок бул борбор улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунун ишин кайталайт дегендер бар. Мирлан Кадыровдун баяны ушул темада.
Кырдаалдык борбор жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров 26 октябрда кол койгон. Жарлыкты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султаналиев азаттыкка окуп берди.
Бул борбор президентинин жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ишин маалыматтык аналитикалык маалыматтар менен камсыз кылуу, башкаруучулук түзүмдөрдү сан ариптештирүү, ошондой эле аналитикалык маалыматтарды ыкчам даярдоо максатында түзүлгөн.
Бул борбор улуттук стратегиялык иликтөөлөр институту жасаган иштердин бир бөлүгүн аткарат дейт. Аталган институтту кезинде бир жылдай жетектеген коомдук ишмери Эмилбек Каптагаев. Ал мамлекетке аналитикалык изилдөөлөр жетишсиз болуп жаткандыгын белгилейт. Анткени өлкөдө болуп жаткан түрдүү кырдаалды талдоо, анализдөө зарыл иш болуп турат. Учурунда туура чечимдерди кабыл алуу маанилүү. Бирок ушул эле иште буга чейин иштеп жаткан улуттук стратегиялык иликтөөлөр институту менен коопсуздук кеңешинин катчылыгы аткарса болорун Каптагаев белгиледи.
Мына мен өзүмдүн эле тагдырыма мындай айтсам, мына бир жылдай ашык ошол стратегиялык иликтөө институтун башкардым. Чынын айтканда президент Жээнбеков деле өкмөт деле айрыкча өкмөт менен президенттин аппараты андай борбордун иштешине каршы да, бул структурна каршылык көрсөтүшөт, иштеп кетишине жол бербейт. Анткени андай борбор иштей баштаса ошол борбор жана чечимди кабыл алуу, чечим талдоо борборуна айланып кетсе аппараттын маанилүүлүгү түшүп кеткенде болуп калат да. Ошол себептен мына мисиз деле иштебей турат, ал иштегиси келбегенден эмес, иштетишпегенден улам иштейби.
Коомдук ишмер Алмаз Кулматов кырдаалдык борбор эффективдүү иштесе өлкөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү деп эсептейт. Ал мындай борборлор өнүккөн өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатканын белгиледи.
Дүйнөдө кездешет мындай түзүм. Ал кандай түзүм? Мисалы мен өзүмдүн көзүмдө аны ичинен көргөн. Американын көзөтүндө мамлекеттик департаментинде бар да. Баардык кызматтар, тиешелүү кызматтар тиешесүз жолго дагы ушул кимде кандай маалымат болсо ошол ситуэйшн румга келип топтолот да. Адатта муну чалгын кызмат эмес, муну көз деп мамлекеттик департамент демилгилейт, президент да ошол жака келет, анан тиешелүү адамдар анан ошол жерден болгон маалыматты талдап өздөрү анан бир чечим кабыл алышат да.
Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институту 2010-жылы өкмөттүн токтоо менен түзүлгөн. Институттун негизги максаттары жана милдети болуп мамлекеттик чечимдердин иштелип чыгышына көмөк көрсөтүү жана жогорку бийлик органдарына илимий аналитикалык кеңеш көмөк берүү системасын киргизүү жана аны өнүктүрүү болуп эсептелинет.
Институттун чыгымдары бюджеттен каржыланат. Мекемеде 32 киши иштейт, анын 20-сы иликтөөчүлөр. Талдоочу Чынар Айсенгул мамлекетте аналитикалык мекемелердин көп болушун кубаттайт.
Башкаруу системасындагы чечимдердин сапаты жогорулаш үчүн аналитикалык структуралар көбүрөөк болсо, бир көбүрөөктөн дагы жакшыраак иштешсе, албетте бул жакшы калар, жакшы кадам. Ошол үчүн менимче кырдаалдык борбордун түзүлүшү, анан улуттук стратегиялык изилдөөлөрдүн институт мурункудай иштей беришү бул жакшы эле нерсе.
Президенттик башкарууга толугу менен өткөн Кыргызстанда буга чейин дагы башкаруу органдарынын түзүмдөрүнө бир катар өзгөрүүлөр киргизилген эле. Мурдагы президент жана өкмөт аппаратынын ордуна президенттик администрация түзүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандык 20 жаштагы Байнур Москвада визажисттердин сынагында финалга чыкты. Ал 2017 жылы Дачасуу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири. Байнур кыргыз коомундагы аял эркектин ишин бөлгөн стереотип түшүнүктөрдөн улам Орусияга кеткен. Мекендешибиз уролу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 октябрда Москвада визажисттердин кармашы сынагы аяктады. 30 катышуучудан финалга 3 суурулуп чыкса, алардын бири кыргызстандык 20 жаштагы Байнур. Суулук чөйрөсүндө 5 жылдан бери иштеп жүргөн жигит бул мелдеш ага дем бергенин кубануу менен айтып отурду.
Просто так, мне было очень интересно, и многие говорили.
Чынын айтсам, тандалып мыктылардын катарына кошулам деп деле ойлогон эмесмин. Буга чейин Говар уюштурган Инстаграмдагы марафондорго катышканда эмес элем, ага активдүү катышып жүргөн тааныштарым көп болчу. Ошондуктан мен да катышып көрүүнү чечтим. Андан кийин мыкты 30 визажисттин катарына кошулдум. Андан ары дагы кийинки баскычка өтүп 12 адамдын тизмесине киргенимди түнкү саат 12:00 уктум. Мелдештин финалына чейин жетерим, онуктасам түшүмө да кирген эмес. Дагы деле түшүнүксүз сезимдер болуп жатат.
Я рассказал на шоу Гуар, может, я думаю, собственно, слова взять оттуда.
Визажисттердин кармашы бул макияж жасаган визажисттер арасында өткөн орусиялык телешоу. Аны белгилүү визажист, бьюти-блогер, Инстаграмда 10 миллиондон ашык катталуучусу бар Гуар Авичесяны уюштурган. Адегенде Гуар өз баракчасында бир апталык марафон жарыялаган. Катышуучулар ал сыяктуу боюнуп сүрөттөрүн баракчасына жүктөшү керек эле. Мыктылары Москвада өткөн телешоого чакыруу алышкан. Орусиянын ар кайсы шаарларынан 9, Казакстандан 2 жана Кыргызстандан Байнур катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон.
У меня обычная среднестатистическая семья. Есть двое братьев.
Мен өзүм Кыргызстандагы Катардагы эле үй бүлөнүн уулумун. Апам, атам жана эки иним бар. 5 ай мурун Москвага көчүп келгем. Бул жакта жалгыз эле турам. Апам съёмка учурунда мага келип кетти. Атам калган туугандарым Бишкекте. Сулуулук чөйрөсүнө 5 жыл мурун келип калгам. Ал учурда үй бүлөбүздө оор абал болуп жаткан эле. Туруп туруп эле адамдарды боеп баштаган жокмун. Негизи бала кезден эле бул ишке кызыкчумун. Бирок өспүрүм курагымда бул өнөрүм көпчүлүккө жаккан эмес. Анткени Кыргызстанда эркек кишилер мындай жумушту аткарбайт деген түшүнүк бар. Бир гана апам мени колдоп, анын жардамы менен бул кесип боюнча билим ала алдым.
В школе визажа и, собственно, начать работать полноценно.
Катышуучулар бир апта ичинде ар кандай курактагы, типаждагы кыз-келиндерди түрдүү шарттарда боеп жатышты. Байнур алардын арасында кийген кийими, образдары менен көрүүчүлөрдүн эсинде калган. Финалга чыккан 3 катышуучунун жакындары Москвага келип колдоп жатты. Байнурдун апасы Нуриза Шишенова Бишкектен бери келип, баласынын акыркы күндөгү мелдешине күбө болду.
Сидит такой, переживает за тебя.
Баарыбыз сага камсанып жатабыз. Чоң апаң YouTube'да пикир жазып, колдоп жатат. Бир кезде сага каршы чыгып, сени кабыл албай келген жакындарың, Кыргызстан сени колдоп жатат, балам.
Весь Кыргызстан с тобой сейчас. Никто не воспринимал, что теперь все начали болеть.
Сынактын финалына 3 адам чыгып, жеңүүчүсү Ростов-на-Дону шаарынын тургуну кете аталды. Байнур 4 жыл мурдагы Дачасуу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири. Ал кезде 15 жаштагы Байнурга дарыгерлер белинен катуу жарат алган жана мээси чайкалган деген диагноз коюшкан. Байнур кырсык болордон 2 күн мурда Дачасуу айылына конокко барып, жакындарынан айрылып калганын айтып берди. Бүгүнкү визажистин айтымында Дачасуу кырсыгы анын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн.
Я после день рождения своего племянника там остался.
Дачасууда менин таежем жашачу. Анын уулунун туулган күнүнө барып калып калдым эле. Эртеси кырсыктан таежемдин 3 баласы каза болуп калган. Мен да жаракат алып, бутум баспай ооруканада жатып калдым. Бир айдан кийин балдак менен баса баштагам.
Проблемы с позвоночником. Я не мог ходить месяц, но после месяца я встал на костыли.
Мындан 4 жыл мурун 2017 жылдын 16 январында Манас эл аралык аэропортунун жанындагы Дачасуу конушуна жүк ташуучу учак кулап түшкөн. Учакта экипаждын 4 мүчөсү жана 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кыргыз ада тынчыкууда жаткан 35 тургун жана учактагы экипаждын 4 мүчөсү курман болгон. 36 адам жаракат алып, Дачасуудагы 39 имарат жараксыз абалга келген. Кырсыктын курмандыктарынын 17'si балдар болгон.
После крушения, после потери своих родных, я понял, что в любой момент ниточка твоей жизни.
Ошондо убагында каалаганыңды кылып, максаттарыңа умтулуш керек деген ой келген. Чынын айтам, жашоо тууралуу ойлонгонго убакыт кеңири эле. Адам өмүрү заматта эле кыйылып каларын түшүнүп, сүйгөн ишим менен алектенейин деп чечтим. Мына ошол күндөн бери визажистмин.
Майнур Орусияга кетип, ишин улантышына кыргыз коомунда калыптанган стереотиптик түшүнүктөр себеп болгон айтат. Ал сулуулук салонунда иштеп, кыздарды боёгон эркектер адатта терс мамилеге кабыларын кошумчалайт.
Кыргызстан это страна не для мужчин визажистов, тем более не для мужчин бьюти блогеров. По крайней мере, сейчас
Кыргызстан эркек визажист же бьюти блогерди кабыл алган өлкө эмес. Азыркы тапта мындай нерсеге биздин өлкө такыр даяр эмес. 2020 жылы мен TikTok'то видео тартып, атым таанала баштаганда дайыма эл арасында мазактоо, шылдыңдоолорго туш болчумун. Ал тургай менен бир тууган инилеримдин да мамилеси ушундай эле. Кызыгы андай адамдар азыр эми мени түшүнүп колдоп башташты. Чынын айтсам, өз максатыма жетүүдө көп тоскоолдуктарга туш болгом. Бул шоу мага эбегейсиз дем берди. Мен Москвага жаңы жашоо башташ үчүн келген элем. Азыр досторум да, мен өзүм да мына ушул мелдеш жаңы жашоого жакшы трамплин болду деп ойлойм. Москвага келгениме 5 эле ай болгон. Бул кыска убакыттын ичинде жакшы эле көрсөткүчкө ээ болдум деп эсептейм. Ошондуктан мындан ары да карьерамды өнүктүрүүгө болгон күч аракетимди жумшайм.
Вот, но для меня это шоу, я думаю, станет новым путеводителем в моей жизни и открытием как такового моста в мою будущую прекрасную карьеру.
Майнур эми Гоара Витисяндын мектебинде визажист өнөрү боюнча акысыз билим алат. Ал жакынкы келечегин азырынча Москвадан көрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми социалдык тармактарда талкууланып жаткан темаларга, жазылган постторго сарап салалы. Адисибиз Канат Рыскулов 26 октябрда Facebook, Twitter жана башка желелерде бүйүр кызыткан билдирүүлөр жөнүндө айтып берет.
Коомчулукка Гүлзат Мамытбек деген ат менен таанымал болгон Гүлзат Алымкулова күч органдары тарабынан алдамчылыкка шектелип кармалды. Милициянын маалыматына караганда ага каршы арыз менен 7 адам кайрылып, жалпысынан андан 110 миң долларлык зыян тартышканын айтышкан. Кыргыздын деми аларга тез арада очойгон киреше товарын убадалаган.
Тергөөчүгө боорум ооруп атат. Кан ичет да эми Голя.
Бардыгын тургуза берип, өзү олтуруп калыптыр да.
Тынчуктай берсе болот турбайбы?
Роликтеринде карыз деген жакшы экенин айтып жүргөн эле.
Мега популярдуу мексикалык блогер Кыргызстанды түрөө кыдырып, өлкө жөнүндө испан тилдүү мамлекеттерге айтып берди. Алардын көбү Кыргызстан деген эмне экенин биринчи жолу угуп жатышканын жашырышкан жок. Луис Артура Вильяр Судектин YouTube каналында 37,5 миллион, Instagram баракчасында 29 миллион катталуучу бар. Луиситанын видеолору миллиондоп көрүлүп жатат. Ал Кыргызстанда лагман чоюп, көк бөргө чейин барганын айтып берүүдө.
Мен такыр бейтааныш өлкөдө саякаттап, биринчи эле күнү жергиликтүүлөр менен кошо тамак жасадым. Бардык жерде мыктылар бар.
Ал эми Twitterде чет өлкөлүктөр Кыргызстандын жалпы жарандык паспортунун дизайнына суктанып жатышкан маалы. Лука деген колдонуучу эмне үчүн бардык өлкөлөр паспорттарын ушунчалык креативдүү жасашпайт деген сабол салды.
Баракелде, башка паспорттарды көчүрүп отурбай, бажы кызматкерлерин гипнозго салып, чек арадан өткөрүп турган дизайн кылышыптыр.
Шоколадтын сыртына окшошуп кетет экен.
Бажы кызматкерлерин гипнозго салып, ичинде Шенген визасы бардыгына ишендирген жаңы кыргыз паспорту.
Ушулай ичинде өз ойлору менен кыргызстандыктар да бөлүшкөн. Док деген Twitter колдонуучу кыргыз паспортунун ички дизайнын британиялыктар баалашканын билдирди.
Биздин паспорт тууралуу Улуу Британияда жана Казакстанда менин паспортумдун сапатын мактоого алышып, чек арачылар жана Оксфорд муниципалитетиндегилер чоң кызыгуу менен карап чыгышты.
Дубайда да биздин паспорт чек арачыларга жакты. Бири бирине өткөрүп карап атышты. Кооз экенин айтышты.
Паспорттун кооз жасалгасы кадыр баркына да упай кошобу, чек арадан жеңил өткөрүү деген суроо жаралды. Эгер бул боюнча пикириңиз болсо, жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит.орг радиодо уккан макала баяндардын толук топтомун ушул сайттан окусаңыз болот. Видеолорду жайгаштырганбыз, радионун архиви дагы бар. 27 октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырууда. Азаттык радиосу, саламатсызбы, жарым сааттык уктуруунун мазмуну. Жалал Абадта атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жана анын жакындарынын таасири тууралуу талаш талкуу көбөйдү.
Мейли башкарсын, бирок чоң муштумдар эмес, билимдүүлөр башкарсын бүгүн өлкөнү. Анткени күчкө салып башкарам деген бийликтин аягы эмне менен бүтүп атканын көрүп келе атпайбызбы?
Талибан кыймылы Ауганстанда бийлик орноткон кезде ал жактагы кыргызстандыктарды Бишкекке жөнөтүүдө жигердүү иштеген элчиликтин кызматкери Нурлан Орозбаев мекенине эс алууга келди.
Окуя чындыгында абдан оор болгон. Атышуулар болот, жардыруулар болот, көптөгөн адамдар өлөт ал жерде.
Бүгүн 27 октябрь, студияда Санжар Иралиев. Алдыда жогоруда айтылган темаларды алдыда кененирээк угасыз. Адегенде жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. Кыргызстанда жумуштардын саны былтыркыга салыштырмалуу 3.4% өстү. Бул тууралуу эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 2021-жылдын 1-октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Жумуштардын эң көбү Жалал Абад облусунда, эң төмөнкү көрсөткүч Нарын облусунда. Жумуштардын 46% аялдар түзөт. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандын социалдык абалы тууралуу жыл башында жүргүзгөн изилдөөсүндө кыргызстандыктардын 59% эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилешкен. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы Сузак районунун Барп айылындагы үй бүлөгө атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ачкычын тапшырган үй жеке ишкер тарабынан курулгандыгын билдирди. Буга чейин социалдык тармакка Камчыбек Ташиев Барп айылынын тургунуна үйдүн ачкычын тапшырып жаткан видео тасма тараган. Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси Шайырбек Ташиев Сузак округунан парламенттик шайлоого талапкер болуп бара жатат. Шайлоо өнөктүгү маалында талапкердин жакын туугандары кайрымдуулук иши менен алектенүүсүнө мыйзам тыюу салат. Борбордук шайлоо комиссиясы аталган фактыны текшерүү үчүн ички иштер министрлигине жөнөткөн. 26 октябрда быйыл Тажикстандын Жиделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын жараны Саид Ахмат Артыковдун туугандары маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар тууганын бошотууга жардам берүүнү өтүнүп, кыргыз бийлигине кайрылуу жасашты. Алардын айтымында Саид Ахмат Артыков Тажикстандын аймагындагы Жиделик айылында туулуп чоңойгон, кийин Кыргызстандын жарандыгын алып туулган айылына барып келип турган. 15 сентябрда күйөө баласынан кабар алуу үчүн коңшу өлкөгө барып ошол боюнча чыккан эмес. Жакындарынын айтымында тажик күч кызматтары чек араны мыйзамсыз бузуп өткөнү үчүн кармалды деп билдиришкен. Ошондой эле сыр кооп ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматы бар экендерин айтып жатышат. Тажикстан тараптан Артыков боюнча комментарий боло элек. Сентябрда тажик күч кызматтары чек аралаш аймактан 4 кыргызстандык жаранды кармап кетишкен, алар сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Бүгүн 27 октябрда балдар жана аялуу жаштардын арасында адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча социалдык өнөктөштүктү чыңдоо аттуу тегерек стол өтөт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда кулчулукка сатылгандардын көпчүлүгү мигранттар. Өлкөдө бир жылда жарандардын кулчулукка кабылганы боюнча 10 чакты кылмыш иштери катталат. Бирок эл аралык уюмдар кулчулукка кабылгандардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылбай тургандыгын эске салып, киши сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп экендигин же жыл сайын 100дөн ашуун киши кулчулукка кабылаарын белгилешет. Судандагы төңкөрүштүн лидери генерал Абдель Фаттах Бурхани аскерлер бийликти жарандык согуштун алдын алуу үчүн басып алгандыгын билдирди. Бурхан 26 октябрда маалымат жыйынында бийликтен кулатылган премьер министр Абдалла Хамдок өз коопсуздугу үчүн камалып жаткандыгын, кризис бүтүп бардык коркунучтар жок болгондон кийин үйүнө кайтып келерин кошумчалады. Кийинчерээк Хамдок жана анын жубайы үйүнө кайтарылганы жана үйү катуу кайтарууга алынгандыгы айтылды. бүткүл дүйнөлүк сынга кабылган, бийликти басып алган Бурхан бийликтеги эгемендик кеңештин жетекчилигин аскер эмес адамга тапшырат деп күтүлгөндөн бир айга жетпеген убакытта болду. Нидерландтардын апелляциялык соту Крым жарым аралын Орусия аннексалап алгандан кийин 2014 жылы Голландиядагы музейге убактылуу сактоого берилген байыркы артефакттардын кенчине ээлик кылуу укугу боюнча ишти карады. Алардын арасында скифтердин алтыны деген жалаң алтындан жасалган баш кийим экспонаттары бар. Экспонаттардын ар бири 1 килограммдан ашуун таза алтындан турат. Бул байыркы артефакттардын үчөө Крымдагы музейлерден жана бирөө Киевтеги музейден алынып, Амстердамдагы Аллард Пирсон атындагы музейдин көргөзмөсүнө коюлган болчу. Аллард Пирсон музейи экспонаттарды кайра Крымдагы музейлерге кайтарууга милдеттүү эмес деп жазылган соттун чечиминде. Сот Украина мамлекетинин бул экспонаттарга карата менчик укугу таанила тургандыгын айткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский соттун чечимин көптөн күткөн жеңиш деп атап, Twitter баракчасына жазды. 26 октябрда Иранды май куючу станциялар кибер чабуулга кабылып үзгүлтүк учурады. Мамлекеттик телеканал күйүүчү май бөлүштүрүүчү компьютер системасына кол салуу болгондугун Ирандын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлүнө шилтеме жасап ырастады. Станцияларда узун кезектер пайда болуп, алардын көбү жабылган. Мунай министрлиги смарт карта аркылуу субсидияланган газды сатуу гана үзгүлтүккө учураганын жана эл дагы деле кымбат баада күйүүчү майды сатып алса болорун билдирген.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Жалал Абадта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана анын жакындарынын таасири тууралуу талаш талкуу көбөйдү. Мунун алдында анын бир тууганы бир мандаттуу округдан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн арыз жазган. Ага эни Ташиевтердин аты Сузак районуна караштуу Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы шайлоодон чыккан чырда да аталган. Президенттин Жалал Абаддагы өкүлү Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экени дагы сынга кабылган. Абсаттар Сыргабаев бул кызматка таасирлүү тааныш аркылуу келгенин четке кагып келет. Бул темага Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Быйыл жайында Сузактагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо чыр чыккан. Анда ошол кезге чейин айыл өкмөтү жетектеген Нурбек Самединов менен аталган айыл өкмөттүн экс жетекчиси айылдык кеңештин депутаты Тайхожа Гиязов катышкан. 31 депутаттын 16-сы Самединовду, калган 15-и Гиязовду колдогон деп айтылган. Бирок Гиязовдун тарапташтары добуш берүүнүн купуялуулугу мыйзам бузулганын айтып чыгышкан.
Тайкожо Гиязовду биз колдогонубуздун себеби ал адамда адамгерчилик сапаты аябагандай жогору. Андай грамотный адам жок чындыгында. Мамлекетте ушунча 30 жылдан ашык жетекчилик кызматты аркалап келген адам. Бирөөнү жаман десе эле жаман болуп калбайт да. Аны жамандоолор, жаманды кылып сотко берүүлөрдүн баардыгы негизсиз. Ошон үчүн биз Гиязов Тайкожо экени бир добуштан өзүбүздүн ошо колдодук эле да. Анан кийин Самединов Нурбек 16 голос алган жок деп ойлойбуз. Анткени Гиязов Тайкожо экени ошо 18 ашык депутат шайлаган болуш керек деп
депутаттардын доматынан кийин алар колдогон Тайхожа Гиязов деген ким деген суроо жаралат.
Тайхожа Гиязов Ташбулак айыл өкмөтүн 2000-2010 жылдары жетектеген. Ал 2010 жылы апрель-сентябрь айларында Жалал Абад облусунун губернаторунун орун басарынын милдетин аткарган. Ал 2010 жылы Эгемен Кыргызстан партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан. Гиязовго 2014 жылы июнь коогасына байланыштуу сыртынан өмүр бою соттолгон Кадыржан Батыровдун уулуна өлүш жерди мыйзамсыз берген деген айып менен кылмыш иши козголуп камалган. Бирок көп өтпөй ал үй камагына чыккан жана 2015 жылы бул кылмыш иши мөөнөт өтүп кетти деген негизде кыскартылган.
Тайхожа Гиязовдун ысымы 2018 жылы ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковго жер сатууга байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш ишинде аталган. Азаттык буга байланыштуу атайын иликтөө программа тарткан. Анда башкы прокуратура Исаковду Ташбулак айыл өкмөтүн башкарып турганда 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке менчик турак жай курууга бөлүп берүү үчүн 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деп айыптаган. Көзөмөлдөөчү органдын материалдарында жерди мыйзамсыз сатуу аракети 2008 жылы эле аталган айыл өкмөттү Гиязов жетектеп турганда эле башталган деп жазылган. Териштирүүлөрдүн жыйынтыгында сот Музафар Исаковду айыптуу деп таап 7 жылга кескен, ал эми Тайкожо Гиязовду 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. 2 айдан кийин бул жаза үй камагына алмаштырылган эле. Былтыр октябрь окуяларынан кийин эле ноябрда жогорку сот Музафар Исаков баштаган адамдардын ишин кайрадан биринчи инстанцияга жөнөткөн. Иш учурда Сузак райондук сотунда турат. Тайгожо Гиязов быйыл апрелде жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып, Ташбулак айылдык кеңешинин депутаты болгон. Нурбек Самиденов Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 2017-жылы шайланган. Ал Жалал Абад облусундагы самбо федерациясы коомдук бирикмесинин төрагасы. Самиденов жайларында эркин журналист Ыдырыс Исаковго комментарий берип жатып, айыл өкмөт башчыны шайлоодогу чырдын төркүнү тууралуу буларды билдирген эле.
Менин болгон бир айыбым ачыгын айтканда бул жерде бирөөлөрдүн инилеринин астынан өткөн эмесмин, ачыгын айтып коем.
Бирөөлөр дегенди мен Ташиев деп түшүнсөм болор эле, Ташиевтер деп.
Эми кандай түшүнсөңүз да ошондой болуп калат.
Нааразы тарап добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган. Алгач жогорку сот добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу чечим чыгарган, бирок борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү мыйзамдуу болгонун билдирип, Самидиновду айыл өкмөт бойдон калтырган. Нааразы тарап экинчи ирет сотко кайрылганы менен анда дагы Самидиновдун пайдасына чечим чыккан.
Эки кандидат бирден эме койгонбуз, ишенимдүү өкүл койгонбуз, ошолордун катышуусунда эсептелген. Андан кийин Гиязов Тайгожо өзү дагы эсептеген. Борбор шайлоо комиссиясы чечимин чыгарып, мени 25-инде аким буйрук менен алып келип отургузду. Андан кийин эле булар Борсайкомду сотко берген экен. Шаардык соттон Борсайком утуптур, а жогорку соттон Борсайком утулуп калган экен. Аны уккандан мен да барып соттун чечимин алдым. Кайрадан БШК комиссиясы өзү карады бир сыйра. Комиссиясы өзү карап, анча мынча кемчиликтерин жойду окшойт, кайра өзүлөрүнүн чечимин чыгарышты. Арызданган тарап кайра сотко беришти. Шаардык сот, административдик сот Борсайкомдун эмесине чечти. Андан кийин булар жогорку сотко кайрылышты. Жогорку соттагы ошо эменин борбор шайлоо комиссиясынын чыгарган чечимин мыйзамдуу деп табышты.
Ошентсе дагы Гиязовду колдогондор добуш берүү мыйзамсыз болгонун айтып келишет.
Жогорку соттун чечимин борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарганга акысы жок эле. Бул соттун чечиминде конкретно жазылып турат да, кайра даттанууга жатпайт деп. Жанан ал жерде деген биз фактыларды толук бергенбиз. Шайлоонун жыйынтыктарын 10 июнь күнү өтүп атса 10 майдагы бюллетендерге алмаштырышкан. Шайлоо болуп атканда залдын ичинде чоң ызы чуу болгон.
Ташбулак айылдык кеңешинин төрагасы Шумкарбек Жаныбек уулу Камчыбек Ташиевдин бир тууганынын баласы. Ал Гиязовду колдогон деген ооматтарды четке кагып келет.
Мен эч кандай кийлигүүчүм жок. Мен жеке өзүмүн принциби менен тактикама тайбаган адаммын. Агаларымды пайдаланып же жакын адамдарды пайдаланганга мен укугум дагы жок. Мыйзам дагы ага жол бербейт. Закон бардыгыбызга бирдей. Бир депутатты жеңичине сатып алган жокмун. Же болбосо бир депутатка же ага жолуктуруп, буга жолуктуруп мен пайдалануу менде оюмда да болгон эмес. Эгер мен кылсам, менин агаларым биринчи өзүмөн жазаны баштайт. Аны мен ачык билем анычы.
Эмнеси болсо дагы Ташбулактагы араздашуу акырына чыга электей. Маселен, айылдык кеңештин төрагасы айыл өкмөт башчынын 6 айлык отчетун жактырбай койгону белгилүү болду.
Отчетту өткөрбөдүм. Мен отчетту алдын ала булардан сурангам, делону таркаткыла деп. Делону таркаткан, салык кызматына бир аз претензиям бар болчу. Салык кызматкерин тургузуп сурасам, менин суроолоруму толук кандуу жооп бере алган жок. Булар көрсөтүлгөн цифра менен булардын айтып аткан цифрасы башкача чыгып калды. Бири бирине дал келишпей калды.
Айыл өкмөт башчысы эсеп кысап тууралуу дооматтарды четке кагып жатат.
Отчетто баары эле четко жазылган, просто ал жерде баягы Гиязов Тайгожо дагы депутат бизден, ал просто бирдекени баштап коюп өзү кетип калды. Просто бул жерде бухгалтер айтат, 6 айга коюлган план 12 862 000 сом коюлган, аткарылышы фактически аткарылышы 14 460 000 сом аткарылып атат. Ошондо 1.5 миллион сом ашыкча көп аткарылып атат. Бухгалтер ошону айтса деле болбойт, бул силер 1.5 миллион акчаны жашырып койдуңар деп атат. Жок, бул жерде эч кандай жашыруу болгон жок. Ал жерден аткарылганы 9 миллион канча эле аткарылды, а 5 миллион биздин казынада турат, ашыкча түшкөн акчачы. Жакында дагы сессия болот, бухгалтер өзүнө ал жөнүндө түшүндүрмө берет.
Ташбулактагы окуядан улам Ташиевтердин таасири тууралуу Жалал Абадда талаш талкуу күчөгөн.
Азыркы бийликти Бакиевдин бийлигинен өткөн бийлик болду деп сындап келатабыз. Мисалы ушул Жалал Абад жергесинде деле мурун Бакиевдин бир туугандары башкарса, азыр кандайдыр бийликтеги адамдардын бир туугандары башкарып атат деп мындай эл ичинде каңырыш айтылган кептер бар. Аны жок деп төгүнгө чыгара албайбыз. Анткени ал каңырыш кептин тастыкталганы Ташбулак айыл өкмөтүнүн шайлоодогу ошол жерде өкмөттүн жетектеген адам айтып атат. Бирөөлөрдүн үкөсүнүн алдынан өтпөпмүн депчи. Бул эмнени туюндурат? бул ушул жерде дагы деле ака үкө тага чейин жоро жолдош башкарып атат деген нерсени туюндурат. Мейли башкарсын, бирок билимдүүлөрү башкарсын, чоң муштумдар эмес, билимдүүлөрү башкарсын бүгүн өлкөнү. Анткени күчкө салып башкарам деген бийликтин аягы эмне менен бүтүп атканын көрүп келе атпайбызбы? Мен өлкөдө тынчтык болушун каалайм. Мейли Жапаров башкарсын, мейли башкасы башкарсын, бирок өлкөдө тынчтык болсун, экономикалык өсүш болсун. Мен ошондо кош колдоп азыркы бийлик, башка бийлик колдогонго даярмын.
Президенттин Жалал Абадтагы облусундагы өкүлү болсо, Ташиевдер тууралуу сөздөрдү жокко чыгарып келет.
Негизсиз ал андай болгон эмес. Бир кызыктар адамдар божомолдоп чыгарып коюшкан, бирок эми айыл өкмөт депутаттар шайлайт да.
Ташбулак айыл өкмөтүндөгү 9 кыштакта 3761 кожолук бар жана анда 19,5000 ашык адам жашайт. Райондун борборунан 12, ал эми облустун борборунан 4 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аянты 12000 ашык гектарды түзөт. Ташбулакта шайлоочулардын саны 12000 ашат. Бюджети орто эсеп менен 20 миллион сомго барат. Айтор, Ташбулактагы талаш Ташиевдердин аты аталган биринчи окуя эмес. Соңку президенттик шайлоонун үгүт өнүктүгү маалында ошол кездеги талапкер Садыр Жапаров Жалал Абад шаарына барганда Жалал Абад мамлекеттик университетинин мурдагы окутуучусу ага ректорго байланыштуу кайрылган.
Биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Кеңес Усеновдун мыйзамсыз иштерин жаап жатырып келе жатат. Ошондой эле азыркы сиздин президенттик аппаратыңызда жарандар менен кайрылуу боюнча каттар боюнча иштеп жаткан Субанов деген азыр да иштеп жатат. Мына ошол кишинин дагы кааласаңыз 2-3 каты бар. Менде азыркы билим берүү министри Омуровдун да 2-3 каты бар. Булар ошондой эле стат катчы Ташиевдин дагы менде каттары бар. Бардыгы бурмалашып булар коррупциялык схема биргелешип алып ректордун мыйзамсыз иштерин жаап жашырып жатышат.
Бирок ушул тапта Кеңешбек Усенов кызматын улантып жатканынан улам аны Камчыбек Ташиев колдойт деген сөздөр чыккан. Азаттыкка атайын кызматтын төрагасы ушул жылдын сентябрь айында университетке барганы ишемби күн экенине карабай жамаатты чогултуп жыйын өткөргөнү белгилүү болду. Ректор Ташиевден келип кеткенин ырастады, бирок эмне тууралуу сөз болгонун айтуудан баш тартты. Ал коррупция тууралуу дооматтар негизсиз деп билдирди.
Так ал киши 10-11 келип кетти окшойт, а бирок эми анын келип кетиши боюнча өзүлөрүнө УКМКга суроо беришиңиздер керек, эмне үчүн келди, кандай болду. А то что сиз айтып аткан акча берди, мен бирөөгө бир тыйын берген акча берген эмесмин. Мен элдин шайлоосу менен келгем, шайлоодон утуп келгем. Бир мугалим Рыскулова менин артыман жазат, жөндөн жөлө курулай фактыны ал боюнча атайын ФИМ полиция, прокуратура, ГКМнын службалары текшерип, бүт бардык текшерүүлөрдү жүргүзүп чыкты. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен эч кандай мыйзам бузуу болбогондуктар боюнча такталды, эч кандай эме болгон жок.
Ташиев бул окуу жайга эмнеге барганы тууралуу комментарий берген эмес. Ташиевдердин Жалал Абадтагы таасири тууралуу сөздөр Апсатар Сыргабаев октябрь окуяларынан кийин аталган аймакта алгач өкмөттүн, андан кийин президент Садыр Жапаровдун атайын өкүлү болуп дайындалганда да чыккан. Сыргабаев 2016-2020 жылдары Сузактагы Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы болгон. Сиз Ташиевдин өкүлү баласыз э?
Ооба. Эми эл айта берет, бирок мен бир топ мамлекет кызматтарында иштегем. Финансы полицияны, межаронный Сузак, Тоостору, Жалал Абад шаарын 4 жыл жетектедим. 1 жыл областта иштедим. 2011-2012 2 жыл миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп Москвада, посольствода 2 жыл иштеп келдим. Тажрыйбам жетишерлик. Айыл өкмөттү 4 жыл жетектедим. Эң негизгиси бул айыл өкмөт иштесең, аким болуш, губернатор болуш бул жеңил. Бардык маселени жергиликтүү эл менен иштеген айыл өкмөт. Депутат болуп туруп деле губернатор болуп атпайбы? Аны айтпайт. Айыл өкмөт болуп туруп губернатор болгон бул более реальный да.
Ал арада Камчыбек Ташиевдин энеси Шайырбек Ташиев бир мандаттуу Жалал Абад шайлоо округунан талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдоду. Ал 2020 жылы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын тизмесинде 18-чи катарда барган, тизменин сапашында агасы Камчыбек Ташиев турган.
Биздин курсагыбыз толук, кийимибиз бүтүн, эл жутта кызмат кыла турган убактыбыз азыр. Ошонго эл жутта кызмат кылабыз.
Мунун алдында регион телеканалында Шайырбек Ташиев бала бакчага жардам берди деген сыяктуу материалдар көрсөтүлө баштаган.
Мына кызым сен.
Мына нече?
Ушул айдын башында Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Жалал Абад шаар кеңешиндеги депутаттык мандатынан баш тарткан. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, мындан ары ишкерлик менен алектенерин билдирген.
Мандатын тапшырып, өзүм жеке ишкерлигим менен ошо иштерим менен алек болом деп чечтик деп өзүм.
Камчыбек Ташиев уулу жергиликтүү кеңештерге шайлоого баратканда анын мындай чечимин кубаттай турганын айткан, ал эми ийниси жогорку кеңешке аттанганы тууралуу азырынча үн ката элек.
Эленора Бешенбек кызы даярдаган бул баяндын кең эле видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Судандагы төңкөрүштүн лидери генерал Абдельфаттах Бурхан аскерлер бийликти жарандык согуштун алдын алуу үчүн басып алганын билдирди. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 3.5% өскөнү тууралуу эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги кабарлады. Түркия батыштын 10 элчисин өлкөдөн чыгаруудан баш тартты. Оштун мэри шайлоону таза өткөрүү үчүн жетекчилерди ротация кылууну сунуштады. Ирандын май куючу станциялары кибер-чабуулга кабылып 26 октябрда иш үзгүлтүккө учурады. Шотландиянын Глазго шаарында өтө турган эл аралык климаттык конвенцияда улуттук милдеттемени сунуштайт. Бул кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 27 октябрь. Талибан кыймылы Ооганстанда бийлигин орнотуу учурундагы баш аламандыкта кыргызстандыктарды Кабулдан Бишкекке кайтаруу иштерин жүргүзгөн элчиликтин кызматкери Нурлан Орозбаев Кыргызстанга эс алууга келди. Ал Оогандагы бүгүнкү жашоо, кыргызстандыктарды кайтаруу учурундагы тобокелчиликтер, ооган кыргыздарынын коопсуздугу тууралуу азаттыкка маек курду. Кыргызстандын Оогандагы элчилигинин кызматкери Нурлан Орозбаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Нурлан мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздарбы? Кош келдик.
Оогандарда талиптер бийликке келгенине мен 7.5 ай болуп калды. Бүгүн ал жакта акыбал кандай? Элдин турмушу кандай? Адегенде ушул тууралуу сөз кылалычы.
Азыркы учурда Афганистандагы абал салыштырмалуу стабилдүү десек болот. Кадимки тартипте иштеп жатышат. Мамлекеттик бийликте иштеген адамдардын баарын кайра чакырып, мурдагыдай эле ишти кайра жакында жандандырып башташты. Шаардын ичинде магазин, кафе, ресторандар кадимки тартипте иштеп жатышат.
Кабулда.
Кабулда.
Жакырчылык, азык түлүктүн тартыштыгы деген маселени да көп талкуулап атышат. Ал боюнча азыр кандай болуп атат эми бүгүн?
Албетте, азыр Афганистанда элдин жашоосу, ошол ачкачылык маселеси, продуктылардын баасынын кымбатташы болуп атат. Элге бул кадимкидей эле сезилерлик болуп атат. Анан азыр эл аралык коомчулуктар Афганистанга ар тараптуу гуманитардык жардамдар жөнөтүшөт да. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой эле биздин кыргыз бийлиги дагы Афганистанга акыркы окуяларга байланыштуу бордош афган элине 2 рет гуманитардык жардам жөнөттү. Акыркысы 13 октябрда кыргыз бийлиги тарабынан уюштурулган делегация менен ошонун алкагында биздин этникалык кыргыздарга жеткирилди.
Ошол этникалык кыргыз деп калбадык, ошол оогандык кыргыздардын акыбалы бүгүн кандай болуп атат? Элчилик тарабынан кандайдыр бир байланыш барбы?
Кыргыз Республикасынын Афганистандагы элчилиги дайыма алар менен байланышта, кыргыз этникалык кыргыздар менен. Албетте, ал жерде жашоо шарты абдан татаал, оор, тоолуу аймакта жашашат. Кыргызстандан келген атайын экспедициялык топ Афганистандагы азыркы бийлик менен, азыркы тиешелүү адамдар менен сүйлөшүү жүргүзүп, мындан ары этникалык кыргыздардын Афганистанда эркин жүрүүсүнө, Кабулда болобу, кайсыл жакта болбосун эркин жүрүүсүнө коопсуздугу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
Негизи жүрөбү азыр алар Кабулга катташабы?
Бир жылда бир жолу түшүшү мүмкүн Кабулга. Анда дагы баары эмес, бирден эки адамдан келип кетишет.
Эми дүйнөдө азыр бир да мамлекет тааный элек да расмий талип бийлигин. Ошондой болсо дагы чет өлкөлүктөр менен кызматташып аткан жагдайлар бар, гуманитардык жактан алганда дагы. Бийлик өкүлдөрү тарабынан чет өлкөлүктөргө, мисалы силерге деле бийликтин мамилеси кандай?
Талибан кыймылы Кабулга киргенде элде башаламак болуп кетти. Бирок Талибан кыймыл тарабынан бир кандайдыр бир күч колдонуу, талап тонолуп, ушундай мажарстуулар болгон жок. Ошолордун баарын улан токтотуп калышты. Элчиликтерге алардын коопсуздугун сактап берүү боюнча кепилдик беришкен. Жана эч бир элчиликке эч кандай кол салуу болгон жок. Элчиликтерге атайын аскерлерди коюп беришти. Жана Кыргызстандын дагы элчилигине Талибан кыймылынын аскерлери биздин элчиликти кайтарып турушат.
бир ошол алгачкы жанагы талип бийлиги кирген кезде Кабулга албетте сөзсүз сиз айткандай башалбандык абдан көп болду. Ошол учур сиздин ысымыңыз көбүрөөк байланыштырылып атат да, ар кандай маалымат каражаттары сиз жөнүндө жазышып, ушул кездеги ситуацияны сиз өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ушул кездеги Кыргызстанга кайтабыз деген кыргызстандыктарды баягы кайтаруу иш чарасы кандай өттү?
Биринчиден ошол обстановканы күтүүсүздөн болуп калды, эч ким күткөн эмес, өтө тез өзгөрүп кетти. Ошентсе дагы биздин элчилик алар биздин жарандарга мындан бир канча ай мурун эле эскертүү берип келгенбиз, чтобы они вот элчиликтен баягы Афганистан чыгып кеткиле депчи. Но кээ бир жарандарыбыз чыга албай калышты. Анан биринчиден бул эвакуация иштери жалгыз ушу бир адам менен жүргүзүлгөн жок, бул жалпы командалык жумуш болду. Биздин тышкы иштер министрлигинин салымы абдан чоң, жана ошондой эле биздин урматтуу экс элчибиздин ошол кырдаалда болуп аткан учурда колдоосу.
Мирослав Ниязов Мирослав сизде Бишкекте болчалыш э
ал убакта урматтуу элчибиз Мирослав Жөнөкөйч окуяга чейин эки ай мурун гана ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанга кеткен, жана ошол учурда ооруканада дарыланып жатты эле. Анан элчиликтин кеңешчисинин, биздин коллегалар, тышкы иштер министрлигинин жана тиешелүү органдардын салымы менен мамлекетибиздин кызчылыгы болгондуктан бул жалпы эвакуация тапшырмасы жамааттык тартипте аткарылды десем туура болот.
Ушунду канча кишини алып чыктыңар ошол учурда?
Ошол учурда биринчи партия менен 26 жараныбыз эвакуацияланды, андан кийин дагы 10 жараныбыз эвакуацияланды. Жалпысына 36 жараныбыз Афганистандан сак саламатта Кыргызстанга жиберилди.
Алар эмне иш менен алектер? Иштешчү эле, окушабы, студенттер, кимдер алар?
Биздин жарандарыбыз ал жерде эл аралык уюмдарда иштешчү, мамлекеттик органдарда баягы жалданма эксперт болуп, аналитик болуп иштешчү, жана тейлөө тармактарында, медицина тармактарында эмгектенип келишкен.
Чыным, азыр эки ай өтүп тынчып калды деп атасыз, азыр албетте оңой сезилгенмен ошол учурда кандай тобокелчиликтерди башыңыздан өткөрдүңүз сиз жана кыргызстандык жарандар?
Чындыгында ал жерде ошол аэропорттун аймагында абдан башаламандык өрчүп турган учур болчу. Анан ошол аэропорттун жанына жайгашкан эки эл аралык баягы база, чет элдик базаларда биздин жарандар калып калышкан.
Иштеген жарандар.
Иштеген жарандар ошодо калып калышкан. Албетте аяка барып аларды куткаруу биздин элчиликтин түздөн түз милдети. Анан ошол милдетти толук аткарганга аракет кылдык, болгон күчү жумшадык. Окуя чындыгында абдан оор болгон. Атышуулар болот, жардырлар болот, көптөгөн адамдар өлүп атты ал жерде. Анан ал жерде ошол башаламанын учурунда талибан кыймылы аяка келе элек болчу. Бүт баардыгы жанакыл мародерлор, атайын топтор, криминалдар ошол башаламанды уюштуруп жаткан. Алар ошол базага кол салышкан учурлар болду. Бир жарым сутка ошол жерде атышуу болду базада. Анан ошол жерге кирип жарандардын баардыгын ушул талибан командирлери менен сүйлөшүү жүргүзүү негизинде аларды ал жерден алып чыгып кеттик.
Афганистанда иштеп аткан кыргызстандыктар барбы дагы?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Кабулдагы элчилиги тарабынан Кыргызстанга кетем деген ниети бар баардык жарандардын баары эвакуация болду. Азыркы учурда 1-2 жарандарыбыз бар. Ошол жерде ошо эл аралык уюмдарда иштеген жарандарыбыз.
Негизинен. Азыр Кыргызстанга кетем, алып кеткиле деп кайрылгандар барбы, жокпу?
Азыркы учурда андай жарандарыбыз жок.
Сиз азыр жумуш ордуңузда элесиз да, туурабы? Же бир отоло келдиңизби?
Жок, азыркы учурда ошол биздин Мирослав Жөнөкөевичтин жана тышкы иштер министрлигинин уруксаты менен 10-15 күндүк реабилитациялуу сапарга келдим.
Кандай сапарыңыз, кандай болду? Оңой эле жеттиңизби?
Кабул эл аралык аэропортун жанынан баштады. Эл аралык рейстер ачыла баштады акырындан. Азыркы учурда жумасына эки жолу Кабул Тегеран каттамы бар. Мен Кабул, Тегеран, Тегеран, Дубай, Дубай, Бишкек болуп
узак сапар жүргөн турбайсызбы? Канча күн жүрүп калдыңыз? 2-3 күн жүргөн окшойт.
1.5 сутка жүрүп калдым.
Жумушуңуз, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз.
Өзүмдүн кесибим ушул эл аралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөм. Биякта Бишкек гуманитардык университети. Фарс тилин болсо мындан 2011 жылдан баштап үйрөнүп окуп келатам. Эң биринчи фарс тилин ошол Иран ислам мамлекетинде үйрөнүп келген, окуп атайын курстарын бүтүрүп, анан Кыргызстанга келип бияктан ошол окуу жайды бүтүрүп ушул кесип аркалап келатам.
Дипломатия багытында өзүңүз адистешкен турбайсызбы? Ийгилик каалайм ишиңизге, тынчтык болсун.
чоң рахмат сизге.
Талибандын кыймылы Ауганстанда бийлигин орнотуу учурундагы башаламандыкта кыргызстандыктарды Кабулдан Бишкекке кайтаруу иштерин жүргүзгөн элчиликтин кызматкери Нурлан Орозбаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттык радиосунан 27-октябрдагы программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык күнүңүз ийгиликтүү болсун.